Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 10. decembar, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Odbor za vanjske poslove Evropskog parlamenta razmatra danas nacrt rezolucije o Crnoj Gori. Vlada Kosova zatražila pomoć Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije oko razgraničenja sa Crnom Gorom. Crna Gora spremna je za eventualni priliv izbjeglica i migranata, saopšteno na konferenciji povodom Međunarodnog dana ljudskih prava. U Republici Srpskoj uhapšeno 5 osoba koje se terete za ratni zločin nad Bošnjacima tokom 1992. Makedonija počela da gradi i drugu ogradu na granici prema Grčkoj. U Australiji uhapšen 15-godišnjak osumnjičen za terorističku zavjeru. A na Svjetski dan ljudskih prava donosimo priču o tome koje su to najugroženije društvene grupe.
Pri prvoj pomisli na njih, odmah se izdvajaju Romi, osobe sa posebnim potrebama, pripadnici LGBT zajednice, žene i brojne druge takozvane vulnerabilne društvene grupe.
Poslušajte o tome kako je prošla godina od kada je opština Budva dozvolila bušenje zakonom zaštićenih srednjovjekovnih bedema zarad postavljanja novogodišnje rasvjete.
Državne institucije su rekle da to nije u skladu sa zakonom, naredili su opštini Budve, a oni to ne rade. Mi kao građani možemo jedino šta da uradimo, da lomimo nešto, da izgramo vandale, a mi to ne želimo. Želimo da ukazujemo i ukazivat ćemo svakodnevno na takve anomalije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Odbor za vanjske poslove Evropskog parlamenta razmatra danas nacrt rezolucije o Crnoj Gori. Autor Charles Tenok naveo je da ukupan napredak u pregovorima sa Evropskom unijom zavisi od napretka u vladavini prava. Kako se doda, Evropski parlament pozdravlja odluku NATO-a da pozove Crnu Goru da se pridruži alijansi, poziva vladu da u potpunosti primjeni novo izborno zakonodavstvo prije nego što budu održani novi izbori. Uprkos pozitivnim zakonskim promjenama, dodaje se da su zabrinuti zbog korupcije, posebno u javnim nabavkama, zdravstvu, obrazovanju, prostornom planiranju i građevinskom biznisu. Ukoliko strani eksperti ocijene da postoji bilo kakva greška u demarkaciji granice sa Crnom Gorom, sa naše i crnogorske strane postoji spremnost da se te greške isprave, izjavio je kosovski premijer Isa Mustafa za radio televiziju 21. Vlada Kosova naime zatražila je pomoć Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije oko demarkacione linije sa Crnom Gorom, rekao je Mustafa i dodao da će stranim ekspertima biti data na uvid sva dokumenta kojima raspolaže Priština, uključujući i zamjerke koje prethodnih mjeseci iznosila opozicija, smatrajući da je dogovor sa Podgoricom načinjen na štetu Kosova. Potpredsjednik Skupštine i funkcioner Demokratskog fronta Branko Radulović u prostorijama Dnevnika vijesti prijetio je i vrijeđao direktora i novinare tog glasila Željka Ivanovića, Vladana Žugića i Brana Mandića, kao i zamjenika glavnog urednika televizije vijesti Petra Komnenića. Radulović tvrdi da ga je Ivanović izvrijeđao u jučerašnjoj kolumni. Radulović je u prostorijama Podgoričkog dnevnika navodno izjavio da direktori i novinari vijesti imaju sreće što nije ponio pištolj jer bi ih pobio. Crnogorski državljanin Vladan Vučelić, koji je uhapšen 5. novembra u Njemačkoj sa arsenalom oružja, nema nikakve veze sa terorističkim napadima u Parizu 13. novembra, saznaje pobjeda. Kako navodi taj list, istraga je pokazala da je Vladan Vučelić bio samo, pod navodnicima, obični krijumčar oružja. Vučelić je ranije u medijima dovođen u vezu sa napadima na Pariz 13. novembra zato što je navigacija u njegovom automobilu pokazivala da je krenuo ka francuskoj prijestolnici. Na području Novog Grada uhapšeno je 5 osoba koje se terete za ratne zločine počinjene na tom području tokom 1992. godine nad Bošnjacima, saopšteno iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Uhapšeni su Ljuban Babić, Ranko Balaban, Rajko Karlica, Mirko Ođić i Milenko Brčin. Pored hapšenja u toku su pretresi na 4 lokacije, kao i u zgradi policije koja je pod stražom i kontrolom Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine. Dva pacijenta koji su ispunili kriterijume primili su kubansku vakcinu protiv raka pluća, čime je danas počela primjena tog lijeka u Srbiji, izjavio je tamošnji ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Za ljude koji su vakcinu danas primili, ovo je ozbiljna nada, a ostaje da pratimo njihovo stanje, rekao je ministar novinarima nakon obilaska pacijenata u kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini saopštila je danas povodom Dana ljudskih prava da će Unija nastaviti da zagovara, brani i promoviše ljudska prava na svim mjestima u svijetu gdje su ona ugrožena. Istovremeno Makedonija je počela da gradi i drugu ogradu na granici s Grčkom nakon one u Đevđeliji u želji da bolje kontroliše migrantski talas, rekao je vojni izvor u Skoplju. Makedonija je 19. novembra počela selekciju migranata na osnovu zemalja iz kojih dolaze, zbog čega su počeli i protesti onih koji se smatraju ekonomskim imigrantima. Australijsko tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv petoro ljudi, uključujući 15-godišnjeg dječaka, zbog terorističke zavjere. Vlasti su zabrinute zbog sve mlađe dobi potencijalnih terorista. Tinejdžeri, jedan 20-godišnji muškarac, uhapšeni su jutros i optuženi za pripremanje napada na zgradu jedne državne institucije, saopštila je australijska policija. Nobelova nagrada za mir biće danas zvanično uručena na ceremoniji u Oslu kvartetu za nacionalni dijalog iz Tunisa. Nobelov komitet saopštio je u oktobru da je ta grupa doprinijela gradnji pluralističke demokratije u Tunisu nakon revolucije 2011. godine. Istovremeno u Stokholmu će biti uručene ostale Nobelove nagrade za književnost, fiziku, hemiju, ekonomiju i medicinu. Još jedna vijest, muškarac koji živi u Iraku osvojio je jackpot od 6,4 miliona dolara na lutriji u američkoj saveznoj državi Oregon. Ime dobitnika nije objavljeno, a on je odlučio da svoje milione uzme u 26 rata. Dobitnik je 1. decembra u Sjedinjene Američke Države donio listić koji je inače kupio preko interneta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Na Međunarodni dan ljudskih prava, kada govorimo o stanju u Crnoj Gori, prva asocijacija naših sagovornika jeste slučaj brutalnog prebijanja Milorada Martinovića od strane grupe specijalnih jedinica policije u noći protesta Demokratskog fronta 24. oktobra. Taj slučaj zaštitnik ljudskih prava i predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije okarakterisali su kao klasičan primjer torture i nečovječnog ponašanja. No osim tog drastičnog primjera, i ove godine se u prvi plan stavlja nedovoljna zaštićenost takozvanih ranjivih društvenih grupa. Više o tome Dimitrije Jovićević.
Iako se u svim relevantnim izvještajima međunarodnih organizacija apostrofira kako se ljudska prava u Crnoj Gori generalno poštuju, i dalje na polju vladavine prava ostaju tamne sjenke koje pokrivaju one društvene grupe čija su prava ugrožena ili nedovoljno zaštićena, koje većinski dio društva diskriminiše ili stigmatizuje. Pri prvoj pomisli na njih odmah se izdvajaju Romi, osobe sa posebnim potrebama, pripadnici LGBT zajednice, žene i brojne druge takozvane vulnerabilne društvene grupe. Za Teju Gorjans Prelević iz Akcije za ljudska prava, pak suštinski, najveće žrtve u Crnoj Gori su zapravo siromašne osobe.
Neobrazovani koji nemaju leđa, nemaju informacije, a i onda kada ih imaju, ne veruju da imaju bilo kakvu šansu da zaštite svoja prava. Mislim da će ti ljudi, vezani siromaštvom i strahom, imati šansu tek kad državne institucije postanu aktivne i odgovorne, da ih ne zloupotrebljavaju pred izbore, nego da ih stvarno osnaže i sa margina uključe u glavne društvene tokove.
Ipak ombudsman Šućko Baković konstatuje kako je u ovoj godini registrovan napredak u poštovanju ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori.
I to uglavnom u legislativi, u usaglašavanju zakonodavstva sa tekovinama Evropske unije i u primjeni temeljnih prava. Međutim, posmatrano u cjelini, stanje ljudskih prava u Crnoj Gori pored tog određenog napretka ne može se ocijeniti zadovoljavajućim, a naročito kada su u pitanju ranjive grupe.
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava svake druge godine sprovodi istraživanje koje iznova potvrđuje da su pripadnici romske i egipćanske zajednice najdiskriminisaniji u Crnoj Gori. No pomaka kada je riječ o drugim ranjivim grupama, kako kaže Blanka Radošević-Marović, ima.
Moram reći da je pomak najveći napravljen kad su u pitanju osobe sa invaliditetom. Odnos opšte populacije u Crnoj Gori prema ovoj ranjivoj društvenoj grupi se značajno promijenio. Od onog perioda kada su oni bili zatvoreni u četiri zida, čak i familija krila, do danas kada se oni zaista tretiraju u izvjesnom smislu kao ravnopravni građani Crnogorske. društva.
Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava oglasila se grupa istaknutih nevladinih aktivista koja je upozorila na hronični nedostatak odgovornosti državnih službenika u Crnoj Gori za dokazana mučenja i druga kršenja ljudskih prava, čime se podržava nekažnjivost i negira vladavina prava. U prilog tome navode odugovlačenje istrage torture nad Miloradom Martinovićem u noći protesta 24. oktobra. Među potpisnicima su Tea Gorjans-Prelević i Milan Radović iz Građanske alijanse. Njega ohrabruje jačanje institucije ombudsmana u Crnoj Gori, a obeshrabruje to što državni organi ne pokazuju djelotvornost, posebno u sferi istrage i sankcionisanja kršenja ljudskih prava.
Suština u cijeloj priči jeste depolitizacija drugih institucija koje sprovode istragu, prije svega mislim na policiju i tužilaštvo, jer mi naprosto za sve slučajeve kršenja ljudskih prava do sada možemo izvesti jedan zajednički imenitelj, a to je odsustvo efikasnih, pravovremenih i djelotvornih istraga koje bi vodile identifikovanju svih učinilaca kršenja ljudskih prava i njihovom adekvatnom sankcionisanju kroz pravosudne institucije.
Državni organi su neefikasni u zaštiti ljudskih prava upravo zbog toga što nisu snosili odgovornost, dodaje Tea Gorjans-Prelević iz Akcije za ljudska prava.
Svako kršenje ljudskih prava mora efikasno da se istraži i mora da se kazni. To po pravilu u Crnoj Gori danas nije bio slučaj i mi smo u našem saopštenju podsjetili neke skandalozne, drastične slučajeve masovnih prebijanja u samom zatvoru od strane specijalne jedinice policije, na primjer 2005. godine, za koje danas niko nije kažnjen, i neke druge slučajeve koji su bili sasvim očigledni. Nedavno, znači ima već mjesec i po dana, svi smo vidjeli na snimku kako policajci brutalno prebijaju građane i to mora da se kazni, inače vladavine prava nema.
I na kraju profesorica međunarodnog prava Ivana Jelić upozorava na to kako je osim efikasnosti institucija na sprječavanju i sankcionisanju kršenja ljudskih prava, u Crnoj Gori neophodno izgraditi kulturu ljudskih prava.
Da razvijemo kulturu ljudskih prava i promijenimo mentalitet u duhu onoga što savremeno vrijeme traži i što su međunarodni i posebno evropski standardi zaštite ljudskih prava.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Iako prema tvrdnjama najviših međunarodnih i domaćih zvaničnika za sada nema opipljivih naznaka da bi izbjeglice iz Sirije i Afganistana i drugih ratom zahvaćenih zemalja na svom putu ka zemljama zapadne Europe za novu zemlju tranzita mogle da odaberu Crnu Goru, ova goruća tema u Evropskoj uniji bile povodi da Kancelarija Evropske unije u Podgorici organizuje tematsku konferenciju o izbjegličkoj krizi na dan kada svijet obilježava Međunarodni dan ljudskih prava. Šta su poruke sa konferencije, čućemo od Lele Štjepanović.
Iako Crna Gora za sada nije direktno pogođena izbjegličkom krizom, poput pojedinih zemalja iz regiona, čini se da je današnja konferencija otvorila više pitanja i dilema nego što je ponudila odgovora. Poslije rasprave je jasno jedino da će Crna Gora imati finansijsku i logističku pomoć Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija ukoliko se na Crnu Goru prelije izbjeglički talas, kazao je šef delegacije Evropskoj unije u Crnoj Gori Mitja Drobnić.
Što se konkretno Crne Gore tiče, Europska unija je već pružila 2,63 milijuna eura podrške, između ostalog i za aktivnosti koje imaju za cilj da se tražiocima azila i migrantima obezbedi adekvatna zaštita i fair tretman. Dodatnih 200 milijuna eura je planirano u narednom periodu za podršku integrisanom upravljanju granicama.
Potpredsjednik vlade Duško Marković je kazao da se Europa danas suočava sa najvećom humanitarnom krizom od Drugog svjetskog rata, a koliki je njen obim i intenzitet, kaže Marković, najbolje govori činjenica da je doveden u pitanje i sam šengenski sistem, a sa najviših adresa, nažalost, kaže Duško Marković, mogu se čuti pesimistički tonovi o budućnosti same Europske unije. Marković kaže da Crnu Goru iskustvo sa izbjeglicama čini spremnom da dočeka nove izazove.
Te izazove nismo čekali, već smo išli u susret, temeljno se pripremajući za eventualni priliv migranata u našu zemlju. Tako je vlada u novembru usvojila plan djelovanja u slučaju mogućeg priliva izbjeglica i migranata, koji ima za cilj da obezbijedi najveće moguće poštovanje ljudskih prava izbjeglica i migranata u Crnoj Gori i da se preduzmu sve mjere kako bi ostvarila blisku saradnju sa susjednim zemljama, zemljama moguće destinacije, kao i sa zemljama porijekla tamo.
Ombudsman Šućko Baković je rekao da je izbjeglička kriza zatekla zemlje Evropske unije nepripremljena i naglasio da će se kriza nastaviti. Baković pozdravlja napore koje vlada Crne Gore čini da bi spremno dočekala eventualni priliv izbjeglica.
Ali ipak moramo postaviti pitanje da li je Crna Gora spremna da prihvati masovniji priliv. Imajući u vidu dosadašnje razmjere izbjegličke krize i iskustva zemalja u regionu, mišljenja sam da Crna Gora ne može sama da se nosi sa jednim jakim masovnim valom i prilivom izbjeglica i da je potrebna pomoć i podrška Evropske unije.
Predstavnik visokog komesara Ujedinjenih nacija za izbjeglice Mustafa Server Čajlan je kazao da, kako izbjeglička kriza dostiže vrhunac, UNHCR je naročito zabrinut zbog najnovijih ograničenja usmjerenih ka izbjeglicama i migrantima duž nekoliko granica u regionu. UNHCR, kaže Mustafa Server, pozdravlja crnogorsku politiku otvorenih vrata.
Iako trenutno nema indikacija da će se izbjeglički talas preliti na Crnu Goru, treba biti spreman kako bi se odgovorilo na eventualni masovni priliv lica koja traže azil. UNHCR cijeni pripreme koje vrši vlada Crne Gore za slučaj na takve krizne situacije, jer te spreman da je pruži ekspertsku i tehničku pomoć.
Šeficu Međunarodne organizacije za migracije u Crnoj Gori Dušicu Živković zabrinjava odluka Evropske unije da se primaju samo državljani Sirije, Iraka i Afganistana i pita šta će se sa izbjeglicama iz dijelova Sudana, gdje je, kako je rekla, jednako opasno kao i u ovim zemljama. Živković je pitala ambasadore zemalja Evropske unije koje su prisustvovali današnjoj konferenciji u Podgorici.
Kako ćemo reagovati i kako pomoći zemljama ako znamo da nemamo gdje da vratimo te ljude?
U odgovoru Mitja Drobnić je kazao da se nada da Crna Gora neće biti suočena sa izbjegličkom krizom.
Da vam poželimo, odnosno da svima nama poželimo da nećete doći u situaciju gdje sami možete posmatrati kako bi se eventualno javno mnijenje mijenjalo u slučaju masovnog dolaska izbjeglica. Evo, nadajmo se da takva situacija neće doći.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
Danas se u Podgorici održava drugi dan nacionalne antikorupcijske konferencije u organizaciji MANSA. U dosadašnjem toku je bilo riječi o ulozi medija i nevladinog sektora u borbi protiv korupcije. Akcente prenosi Esad Krcić.
Siva je granica između istraživanja korupcije koje rade mediji i nevladine organizacije, rekla je generalna direktorka Transparency Internationala za Europu i Aziju Ana Koch, dodajući da je cilj medija da objave priču, dok nevladine organizacije teže da otkrivanjem konkretnih slučajeva korupcije pokrenu promjene, odnosno poboljšanje zakona i prakse.
Transparency International se na početku bavio podizanjem svijesti da bismo isto tako napravili neke zakonodavne promjene, ali taj posao mora i dalje da se nastavi, naravno. Ali sve više nacionalne organizacije su počele da uključuju ljude u svojim naporima da se bore protiv korupcije. Tako da se ljudi mobilišu, da preduzmu aktivnosti protiv korupcije, jako je bitno da se taj posao nastavi. Međutim, mislim da smo došli sad u nekakvu novu fazu jer smo shvatili da moramo da igramo naš dio u smanjivanju prostora za koruptivno ponašanje, tako da korupcija više ne može tek tako da prolazi. Imamo organizacije koje se bore sve više protiv nedodirljivosti ili nekažnjivosti nekih osoba. I to je jedan od razloga zašto su nam potrebni saveznici i zato što više radimo sa novinarima koji se bave istražnim novinarstvom.
Pomoćnik glavnog urednika Dnevnika Dan i predsjednik Komisije za istraživanje napada na novinare Nikola Marković je rekao da je, s obzirom da korupcija počiva na tajnosti, najjače oružje protiv nje javnost, te da iz toga proizlazi i uloga medija u borbi protiv nje. Nezavisni mediji u našem društvu su ključni uslov za uspješnu borbu protiv korupcije uz neophodnu saradnju sa nevladinim sektorom, rekao je Marković, koji je tezu obrazložio primjerom svojih novina i nevladine organizacije MANS, koja već 15 godina istražuje slučajeve korupcije i koja je za to vrijeme podnijela 500 krivičnih prijava, što je po priznanju i samog tužilaštva više od policije.
Veliku pomoć imamo i tu je jako bitna ta sinergija sa civilnim sektorom i prije svega kad je u pitanju Dan MANS-om, jer oni imaju mnogo više iskustva u tom dijelu, a imaju i više vremena time da se bave, jer dnevne novine, bar dnevna novina koju ja vodim, nema mogućnosti da odvoji da jedan novinar se bavi istraživačkom pričom po mjesec dana, jer prosto novinara je malo, to mnogo košta i onda nam jako dobro i sa aspekta javnog interesa, ali zašto ne reći i našeg interesa, mnogo pomaže saradnja sa civilnim sektorom koji se bavi ovim pitanjima.
Izvršna direktorka nedjeljnika Monitor Milka Tadić-Mijović je diskusiju zasnovala na pritiscima koje trpe mediji i nevladine organizacije koje istražuju slučajeve korupcije. U tom kontekstu je pomenula da se Crna Gora po nivou slobode izražavanja na listi Reportera bez granica našla na 114. mjestu uz Nigeriju i Zambiju. Novinari i mediji koji istražuju korupciju su izloženi užasnim verbalnim napadima, a u toj kampanji koju predvodi sam premijer učestvuju i provladini mediji, rekla je Tadić-Mijović, dodajući da cilj tih kampanja nije samo da se zaustave novinari i aktivisti nevladinih organizacija, već da se unište životi.
Rekla bih da je uloga medija, kao što je i uloga civilnih organizacija, zaista od velikog značaja, naročito u državi u kojoj i u državama koje još nisu funkcionalne demokratije, a Crna Gora je daleko od funkcionalne demokratije, i u državama u kojima institucije ne funkcionišu na najbolji način. Naravno da civilne organizacije i mediji ne mogu preuzeti funkcije institucija, posebno ne mogu preuzeti funkcije institucija koje bi stvarno trebale da kažnjavaju korupciju, ali u svakom slučaju kao neka vrsta pritiska su izuzetno značajne i kao neka vrsta nametanja ove teme u društvu su izuzetno značajne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku Svijet nastavlja se konfrontacija Ankare i Moskve. Rusko ministarstvo vanjskih poslova odbacilo je kao neutemeljene optužbe Turske da Rusija u Siriji provodi etničko čišćenje. U petak će se u Ujedinjenim nacijama u Ženevi održati sastanak sa Rusijom i Sjedinjenim državama u diplomatskim naporima da se sirijski konflikt privede kraju. Detaljnije Biljana Jovićević.
Portparolka Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su optužbe Turske da Rusija u Siriji sprovodi operacije etničkog čišćenja protiv neprijatelja sirijskog predsjednika Bašara al-Asada neutemeljene. Turski premijer Ahmed Davutoğlu je u srijedu optužio Rusiju za pokušaje sprovođenja etničkog čišćenja na sjeveru Sirije. Kako tvrdi Davutoğlu, Moskva pokušava da istjera lokalnu turkmensku i sunitsku populaciju iz regiona Latakije. One koje, kaže, nemaju dobre odnose sa režimom, sve u namjeri da zaštite ruske vojne interese u regionu. Davutoğlu je također rekao da su ruski vazdušni udari u Siriji ojačali militante takozvane islamske države, budući da su mete bile uglavnom umjerene opozicione snage u Siriji. Odnosi Turske i Ankare pogoršavaju se naglo od kada su turski borbeni avioni prošlog mjeseca oborili ruski vojni avion za koji Ankara tvrdi da je ušao u njihov vazdušni prostor. Tom prilikom je ubijen pilot ruskog aviona, što je bio povod da Kremlj uvede sankcije protiv Turske. Njihov spor dodatno komplikuje situaciju u Siriji i borbu protiv takozvane islamske države. Diplomatske napore u tom pravcu preuzele su Ujedinjene nacije, koje su za petak organizovale trilateralni sastanak o Siriji u Ženevi uz učešće Ujedinjenih nacija, Sjedinjenih država i Rusije. Imaćemo konsultacije u trilateralnom formatu. Rusija, Sjedinjene države i Ujedinjene nacije, potvrdio je zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Genadij Gatilov za RIA Novosti. On je dodao da će na sastanku učestvovati i UN-ov specijalni izaslanik za Siriju Stefan de Mistura. Dodao je da će sastanku učestvovati i UN-ov specijalni izaslanik za Siriju Stefan de Mistura. Portparol američkog State Departmenta John Kirby rekao je da će u ime Sjedinjenih država na sastanku učestvovati pomoćnik državnog sekretara za bliskoistočne poslove Ann Patterson i da je cilj skupa razmotriti na koji način dalje pogurati političku tranziciju u Siriji, kao i pokušaj postizanja okvirnog plana i arhitekture za obustavu vatre. Gatilov i Rusija, kako je saopšteno, bit će pozvani da intenziviraju zajedničke napore u borbi protiv terorizma. Razgovori su posljednji korak takozvanog Bečkog procesa, koji je počeo kasno u oktobru i na kojem se 17 država, uključujući predstavnike Ujedinjenih nacija i Evropske unije, dogovorilo da se pokuša naći političko rješenje za okončanje borbi između snaga režima Bašara al-Asada i opozicije u Siriji. Očekuje se da će sljedeći sastanak na visokom diplomatskom nivou biti održan ovog mjeseca u Njujorku, a Kerry je najavio da će posjetiti Moskvu sljedeće sedmice. Moskva je do sada pokušavala bez naročitog uspjeha ubijediti međunarodnu koaliciju koju predvode Sjedinjene Države da počnu sarađivati sa snagama Bašara al-Asada. U međuvremenu su predstavnici fragmentirane sirijske opozicije u srijedu započeli dvodnevni sastanak iza zatvorenih vrata u Saudijskoj Arabiji u pokušaju da dogovore zajednički front za potencijalne razgovore s Asadom.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter. Ponovo domaće teme. Tačno je godinu od kada je u Budvi zabilježen do sada jedinstven slučaj. Opština, koju građani plaćaju da čuva kulturno-istorijsko nasljeđe grada, izbušila je prošlog decembra zakonom zaštićene srednjevjekovne bedeme kako bi postavila novogodišnje ukrase. Do dana današnjeg opština nije ispoštovala nalog državnih institucija da se devastacija mora sanirati, a vinovnici tog vandalizma su umjesto odgovornosti dobili novi mandat. Jasno Ukićević.
Na zakonom zaštićene bedeme opština je postavila plastične cijevi duge 250 metara i pritom izbušila srednjevjekovni kamen na mnoštvo mjesta kako bi se postavili šrafovi za metalne držače od metar i po. Zbog tog vandalizma mještani su krajem prošle godine podnijeli krivičnu prijavu protiv nadležnih. Uprava za zaštitu kulturnih dobara tada je donijela rješenje o uklanjanju plastične iluminacije za koju nisu bili izdati konzervatorski uslovi. Nakon žalbe opštine, Ministarstvo kulture je naložilo da se izradi projekat konzervacije zidina u roku od pola godine. Rok je istekao ljetos. Budvanin Aleksandar Jovanović, koji u ime CDU poziva na skidanje nezakonito postavljenih plastičnih cijevi.
Pa evo, ako imate rješenje od Zavoda za zaštitu kulturnih spomenika da se ukloni rešetka od DK, prosto izdati rješenje komunalne inspekcije da ukloni to iluminaciju. Znači, državne institucije su rekle da to nije u skladu sa zakonom, naredile su opštine Budve, a oni to ne rade. Mi kao građani možemo jedino šta da uradimo, da lomimo nešto, da izgradimo vandale, a mi to ne želimo. Želimo da ukazujemo i ukazivat ćemo svakodnevno na takve anomalije.
Proces devastacije bedema u ime opštine vodi Sekretarijat za gradsku infrastrukturu i ambijent, koji u opisu posla umjesto bušenja bedema ima poslove poput evidencije komunalnih i otpadnih voda, propise o lokalnim putevima i javni prevoz putnika. Svi koji su bili u Budvi posljednjih godina znaju kako upravo u tim oblastima Budva nema obilježja uređenog turističkog grada, ocjenjuje odbornik Božidar Vujičić.
U nadležnosti tog sekretarijata su i održavanje ulica i mnogo bitnijih stvari koje nama kao građanima trebaju. I novaca se nema da se pokrpe rupe po lokalnim putevima, pješačkim stazama, da se napravi sigurna i bezbjednosna zaštita na bulevaru, da nam ljudi ne ginu svake godine i tako dalje. Mi jednostavno samo farbamo ulazna vrata.
Uprava za zaštitu kulturnih dobara naložila je početkom decembra da opština Budva u roku od mjesec ukloni nezakonitu iluminaciju sa bedema i ocijenila da je riječ o devastaciji spomenika kulture. Iz opštine međutim su ponovo najavili žalbu, ali ne objavljuju koliko su novca ukupno potrošili za ovu aferu. U međuvremenu saznali smo da je postavljanje plastičnih ukrasa dizajnera Karima Rašida koštalo oko 50.000 eura gradskog novca, iako su ih iz opštine najavili kao poklon umjetnika. I to nije sve. Sada za uklanjanje tragova devastacije treba ponovo platiti iz gradske kase, jer se to mora uraditi po elaboratu i propisima struke. Koliko će građani to platiti, iz opštine izbjegavaju reći još od jula, od kada čekamo zvaničan odgovor. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom najvažnije vijesti, Odbor za vanjske poslove Evropskog parlamenta razmatra danas nacrt rezolucije o Crnoj Gori. Vlada Kosova zatražila pomoć Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije oko razgraničenja sa Crnom Gorom. Crna Gora spremna je za eventualni priliv izbjeglica i migranata, saopšteno na konferenciji povodom Međunarodnog dana ljudskih prava. U Republici Srpskoj uhapšeno 5 osoba koje se terete za ratni zločin nad Bošnjacima tokom 1992. Makedonija počela da gradi drugu Beogradu na granici prema Grčkoj. U Australiji uhapšen 15-godišnjak osumnjičen za terorističku zavjeru. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog četvrtka 10. decembra. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.